pokreni nulu.
Dial zero.
Яма ал серо.
Позвоните через ноль.
Харрак софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan. Polako se širi polje naših mogućih uvida. Danas naime postajemo bogatiji za informacije iz Londona i Engleske. Pridružuje nam se koleginica Rialda Šebek. Čućemo i doktora Kamenka Bulića iz Amsterdama, Snežanu Kondić iz Moskve, Lidiju Stevanović iz Praga i Miodraga Obradova iz Temišvara. Iz studija 2 Radio Beograda podršku će dati, a vas u ovom trenutku već pozdravljaju Goran Ivković, Vesna Tošović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
Zoï zoï, ça ne veut rien dire. Zoï zoï, ça m'amuse et ça me fait rire. De dire et redire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Zoï zoï, je dis aux gens, zoï zoï, même dans la rue. Qui part en souriant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Imamo veliko zadovoljstvo da danas po prvi put pozdravimo dopisnicu Radio Beograda 2 iz Londona, a imamo privilegiju da je to Rialda Šebek. Dobar dan, Rialda.
Dobar dan.
Poslala velike pauze koju okreni nulu ima kada je reč o informacijama o događajima u Londonu. Vama sigurno nije bilo jednostavno da odaberete temu. Šta vam je bilo najinteresantnije?
Izbor informiše prevashodna činjenica da su se britanski reditelji veoma zainteresovali za komad. Meni je bilo interesantno šta je uticalo na takav izbor i zašto baš u ovom trenutku. Ne zaboravimo da je ovo godina u kojoj je Britanija napravila svoj veliki izbor odlučivši se za Brexit. Pri tom jedan deo zemlje misli da Lucifer šalje Mefistofelesa iz Evrope, iz Brisela, dok drugi veruju da je britanski politički vrh odavno prodao dušu đavolu, a sad se kocka i s njihovom budućnošću. U širem psihosocijalnom kontekstu svedoci smo fenomena kako pozorište reaguje na stvarnost u kojoj živimo, baveći se unutrašnjim konfliktom i podsvesnim motivima izbora, kako subjekta koji obrađuje, tako i sopstvenim. Upravo je takva vrsta refleksije ponukala jednog kritičara britanskog da se upita dokle će britanski reditelji kukavički birati Marlowa pod presijom nacionalističkog sentimenta, udvarajući se populističkom ukusu kad im Goethe nudi jednu daleko bolju verziju.
Sve to ukazuje nekako na Fausta.
Jedno iskustvo tragedije doktor Fausta mogu da ponudim danas, to je ovo koje smo pomenuli u izvedbi kraljevske Šekspirove družine. Evo šta sam doživela. Ulazim, scena je mračna, poluzatamljena siva kocka. Po njoj su razbacane kartonske kutije, knjige, papiri, asocirana na sumorni interijer starih skladišta koji su u ekspanziji Londona ka istoku u vreme Margaret Thatcher pretvoreni u kancelarije. Ispražnjene riznice te bivše imperije naseljavale su tada poslovni ljudi u potrazi za jeftinijom rentom i većim profitom. A ovaj čovek na sceni nosi kutije s jednog mesta na drugo. Deluje kao da se sprema za polazak. Scenografija dr. Faustusa ne pravi razliku između pozorišta i londonske svakodnevnice, mislim da je to bitno. Taj sredovični muškarac u scenskom prostoru s nestrpljenjem sortira knjige, besno baca papire, pakuje kutije, te ih raspakuje, kao da im traži mesto u strahu da ga nikad neće naći. Ne znamo da li se on useljava ili se pak sprema za odlazak. Ko je čovek na sceni koji se poput zveri u kavezu vrti u svojoj nedoumici? Da li je to današnji dr. Faustus? Ćutimo, osluškujemo, čekamo i dalje ne znamo. Njegovi unezvereni pokreti otelotvorenje su ambivalentnog stanja svesti i frustracije koja se putem tela prenosi iz unutrašnjeg u spoljni svet. Da li predmeti pripadaju tamo ili ovde? Gde je tamo, a gde je ovde? Da li svaki scenski rekvizit postaje simbolički kontejner u koji se evakuišu delići fragmentirane psihe? Intenzitet glumčeve strepnje, bolni nedostatak unutrašnje tačke gravitacije prenosi se na publiku. Gledamo anonimnog očajnika kojeg možemo sresti u bilo kom vremenskom periodu ukoliko hoćemo da ga vidimo. Scenografija, osvetljenje, a najviše scenski pokret, neverbalna su komunikacija jezovitog. Kvalitet i intenzitet emocije evakuišu se u publiku. U transferu napregnutog ćutanja rastu očekivanja. Da li će čovek na sceni doneti neko emocionalno razrešenje i bar pretočiti svoje stanje u reči? A možda će tu, pred nama, poludeti. Situacija sa svetlima u sali koja se sporo zatamnjuju unosi konfuziju. Da li smo propustili početak predstave ili na njega još čekamo? Na scenu ulazi onda drugi muškarac. Dva glumca, Oliver Ryan i Sandy Grierson, nose potpuno istovetna crna odela. Dobro poznati kostim milenijum generacije. Na nivou značenja, to je uniforma. Iza nje se skrivaju i oni koji su glasali za plavu torijevsku pilulu i oni koji su svoj glas dali sad sve crvenijim laburistima. Ko će u takvom svetu, poput Fausta, izbaciti dušu na tržište i od kojih će faktora zavisiti berza njene budućnosti? Pred nama su dva čoveka koja stoje jedan naspram drugog, kao da se u tišini mentalno pripremaju na dvoboj. Istovremeno pale šibice, čija palidrce prvo sagori, taj će igrati Fausta. Rediteljka Maria Eyberg na samom početku jasno se opredelila da slojeve dramskog teksta raspakuje kroz dominantan motiv dvojnika. Njeno razumevanje tragedije naučnika Fausta bliže Goetheu i Thomasu Mannu nego elizabetanskom izvoru. Ona Fausta i Mefistofelesa vidi kao dva različita aspekta jedne ličnosti. Hoće li nas miri sumpora do gorele šibice isprovocirati da prodamo dušu đavolu i koju cenu plaćamo na tržištu interne emocionalne ekonomije vođeni najprimitivnijim porivima? Ova interpretacija dr. Fausta drži se Freudove konstatacije da nismo gospodari u svojoj kući. Za razliku od Goetheovog Fausta, kod Marlowa iskupljenja nema. Ništa od pronalaženja faustovskog mira i potrebe za duhovnom reparacijom. Elizabeth Bretanski tretman mita o Faustu podrazumeva tačno 24 godine slave, moći i neograničenog uživanja u gresima. Energija predstave s punk operom i burleskom Sedam mrtvih grehova, za koju je muziku komponovao Orlando Goff, ima ritam i napetost kultnih engleskih filmova, Paklena pomoranđa ili Posmatrači vozova. Jedna od najupečatljivijih scena po meni je pojava duha Helene Trojanske. Ona izgleda kao 12-godišnja devojčica. Susret Fausta i Helene obrađen je kroz preciznu i vrlo dirljivu koreografiju koja podsjeća na Kafe Miller Pine Bausch, ali na svu sreću nije njen derivativ. Tek pred sam istek ugovora Faust počinje da sumnja u svoj izbor. Nije on iskrenom strašću odbacio Boga, koliko se ponadao da pakao možda i nije tako loš.
A da li je bar publika uspela da se iskupi kroz umetnički doživljaj?
Nama je ostalo da procesujemo iskustvo, naravno spram duhovnih kapaciteta i u nadi da će nam to pomoći da se snađemo u turbulentnom vremenu kroz koji prolazi britansko društvo. Ova predstava više zbunjuje nego što oduševljava. Provocira na razmišljanje i ima produženo dejstvo, bar na mene. Šteta što se nije našla na repertuaru ovogodišnjeg Bitefa, jer mislim da bi je beogradska publika dobro primila.
Nismo imali to zadovoljstvo da vidimo Fausta na Bitefu, ali posle vašeg izveštaja, kao da smo ga gledali, najlepše vam hvala.
Hvala vama, doviđenja.
Čuli smo Rijaldu Šebek za Okreni nulu, Radio Beograda 2. Već smo navikli da nam se za Okreni nulu iz Amsterdama javlja doktorka Menko Bulić. Dobar dan.
Dobar dan i vama u Radio Beogradu.
Izvolite.
Počelo se sa izložbom o Marilyn Monroe. Dakle, imamo nešto neobičajno za vaš program. To je događaj koji je visoko na listi aktualnih amsterdamskih kulturnih zbivanja. Izložba se bavi kulturološkom percepcijom glamura, dakle simbolikom velikih zvijezda, te percepcijom vizija iz domena zabave i fikcije. Marilyn Monroe, u čast njenog 90. rođendana koji pada iduće godine, je subjekt izložbe u Njove Kerk, dakle u novoj crkvi na samom trgu Dama. Suština izložbe o Marilyn Monroe je u njenom odličnom naslovu Reflecting on a Female Icon, slobodnije prevedeno, razmišljanje o ženi simbolu, Marilyn Monroe. I upravo na ovoj koncepciji izložbe se posjetilac bitno razilazi od jeftinog glamura i počinje razmišljati o mehanizmima koji milijone ljudi vode do idolopoklonstva u smislu stvaranja velikih zvijezda, iako te zvijezde vjerojatno obuhvataju samo područje ljudske zabave i fikcije. Sljedeći događaj u muzičkoj dvorani je nastupio Brodski kvartet i to na dvostrukom zadatku. Koncert za publiku i snimanje novog CD-a sa cjelokupnim gudačkim opusom velikog Dimitrija Šoštakovića u 15 dijelova. I koncert za publiku i snimanje CD-a su naravno ovdje neodvojivi od biznisa, ali je koncert zaista bio veličanstven. Svim posjetiocima se ponudilo da kupe CD čijem su snimanju prisustvovali. I upravo taj moment o komercijalnom koncertu koji je još uvijek umjetnički meni bio privlačan, jer muzička dvorana ova ima veoma dugu tradiciju snimanja CD-ova i to za čuvenu britansku izdavačku kuću klasične glazbe Chandos. Idemo na izložbu Buda u Tropskom muzeju u Amsterdamu. Ravno stotinu figura, kipova i statua ovog lika, koji je možda najzastupljenija inspiracija za umjetnost u skulpturstvu. Od orijaških kipova na azijskim planinama do kućnih relikvija. Religijsko-filozofsko dijelo povijesne ličnosti, Siddharte Gautame Bude, je na ovoj izložbi predstavljeno uz bogati arhivski materijal o biografiji i naravno o odjeku njegove filozofije kroz stoljeća. Značajan broj skulptura je pozajmnica od značajnih svjetskih institucija. U prvom redu Victoria and Albert Museum u Londonu i Muzej azijske umjetnosti u Berlinu i Singapuru. I to sve u Amsterdamskom muzeju o tropskim zemljama, muzeju koji je podignut u jeku i uspona kolonijalne sile Kraljevine Nizozemske. Naravno, muzej je bio okupiran brojnim lokalnim obožavateljima Bude. Dakle, ostalo je kazalište, odnosno pozorište, koje se moralo ovaj put uraditi zbog nepropustive predstave Husbands and Wives, supružnici i supruge, muževi i žene, po tekstu Woodya Allena. Reditelj amsterdamskih muževa i žena je Simon Stone, kojeg ovdašnji kritičari nazivaju maestrom dramskih adaptacija. Predstava u Amsterdamu je bila izvrsna u svakom aspektu. A o čemu se radi, znaćete ako kažem da je otvarajuća scena jedan bračni par koji odlazi kod drugog bračnog para i najavljuje razvod. Peripetije koje su uslijedile su začinjene brutalnim i gorkim humorom. Kako je malo ljudi koji nisu patili od relacijskih problema, identifikacija gledaoca sa situacijama i likovima je neminovna, pa je smijeh koji je neprekidni pratilac ove crne komedije neminovno usmjeren i unutra ka samom gledaocu, a ne samo ka likovima na sceni. I ne mogu ovdje da ne dodam da je pisac ovog komada Woody Allen mene u svakom domenu svog stvaralaštva uvijek podsjećao na velikane našeg stvaralaštva u pozorišnoj i filmskoj umjetnosti, Dušana Kovačevića, uz njega naravno Slobodana Šijana, Gorana Markovića, Emira Kusturice, Rajka Grlića i drugih. Dakle, onih stvaralaca koji su sa naših prostora upravo pogodili tu univerzalnu potku ljudske tragedije. U ovom slučaju bračne tragedije.
Dr. Kamenko Bulić je za Okreni nulu posjetio jednu izložbu, jednu muzejsku postavku, jedan koncert, jednu pozorišnu predstavu i tako smo mi stekli uvid u amsterdamsku kulturnu scenu u ovom trenutku. Hvala vam, kolega. Mnogo smo upućeniji u emisiju Okreni nulu u ruske nego u engleske ili holandske kulturne tokove, a tako je zahvaljujući trudu naše Snežane Kondić. I danas je sa nama. Dobar dan.
Hvala na ovoj lepoj najavi. Dobar dan.
Od čega počinjemo?
Današnji pregled ruske kulturne scene počet ćemo svečanim uručenjem nagrada laureatima Međunarodne izložbe kulture Živela Italija, među kojima su Nikita Mihalkov, Irina Antonova, Vladimir Vasiljev i mnogi drugi umetnici, i to je održano u Moskovskom manježu 2. oktobra. U specijalnoj nominaciji nagrađena je italijanska glumica Ornella Muti. Ova izložba objedinjuje 5 tematskih celina: film, pozorište, obrazovanje, muziku i slikarstvo. Foto i umetničke izložbe, filmske projekcije, pozorišne predstave, koncerti, master radionice italijanskih i ruskih umetnika, od kojih njih 15 dobilo nagrade za zasluge u kulturi ove dve zemlje. Moskovljani će imati priliku da vide originalne kostime i maske čuvenog venecijanskog karnevala, kao i fotoizložbu arhivskih fotografija Nacionalnog muzeja filma u Turinu, posvećeno italijanskim glumcima i glumicama, koje je snimio čuveni fotograf Angelo Frontoni. Jedan od važnijih događaja izložbe je prezentacija novog međunarodnog filmskog festivala Amarcord u sećanju na scenaristu i reditelja Tonina Guera, a svake festivalske večeri biće prikazivani filmovi zlatne kolekcije italijanske filmske klasike. Osim toga, biće puno italijanske i ruske muzike.
A ima li interesantnih izložbi ovih dana?
Naravno. Što se izložbi tiče, u muzejima Moskovskog Kremlja otvorena izložba Elegancija i raskoš Art Dekoa, čija ekspozicija sadrži odeću visoke mode, kao i aksesoare i nakit poznatih juvelerskih kuća, kao što su vek džezve iz 20. i 30. godina prošlog veka. Sve haljine su donete u Moskvu iz kolekcija Instituta Kyoto, koji se bavi prognoziranjem modnih tendencija godinu dana unapred. Za one koji bi želeli da bolje upoznaju ruski glavni grad s kraja 19. i početka 20. veka, pravo mesto je Muzej Moskve i izložba Bedeker Moskva Pešica. U Moskovskom multimedia art muzeju nastavlja se izložba legendarnog međunarodnog umetničkog pokreta Zero. U ekspoziciji su se našli radovi njegovih umetničkih utemeljivača Gintera Jukera, Heinza Maka i Ota Pine. Grupa je nastala u Düsseldorfu posle Drugog svetskog rata. Nula u imenu nije simbol negacije, već referentna tačka od koje nastaje novi svet ispunjen svetlošću i nadom. Grupa je svoje ideje izražavala kroz svetlosne i kinetičke instalacije, objekte koji su na granici između slikarstva i vajarstva, kao i kroz monohromno slikarstvo. Dela ove grupe imala su dosta dodirnih tačaka sa abstraktnim ekspresionizmom, opartom, novim realizmom, situacionizmom, land artom, pa čak i sa pop artom.
Snežana, niste nam do sada ništa rekli o pozorišnim novostima, a sezona je počela.
Naravno. 26. Međunarodni pozorišni festival Baltički dom počeo u Sankt Peterburgu i potrajeće se do polovine oktobra. Ove godine se održava u okviru programa 5. Sankt Peterburgskog međunarodnog foruma. Otvoren je predstavom Ujka Vanja, prvim delom trilogije Andreja Kočalovskog, rađene po Čehovljevim delima, koja se igra na sceni pozorišta Mossovjet. Pored Ujka Vanja tu su Tri sestre i Višnjik. Trilogija predstavlja originalnu autorsku sagu o sudbini Rusije na prelasku između 19. u 20. vek, ispričanu živim pozorišnim jezikom. Pored toga, italijanski reditelj i glumac Pippo Del Bono predstavit će se premijerom predstave i Evanđelje. Eimuntos Nekrošius premijerom predstave po noveli Franca Kafke Majstor gladi. Po prvi put će svoju predstavu Antigona po drami Žana Anija letonski reditelj Elmas Senkovs predstaviti, naravno, ovoj publici, kao i ruski reditelj Sergej Potapov predstavom Vukorlak, nastalo i prema delu klasika estonske književnosti Kitzberga. Rostovski akademski teatar drame Maksim Gorki predstavit će se grandioznom postavkom Šolohovljevog Tihog doma, Beloruski teatar za mlade postavkom Saša iznese đubre po drami ukrajinskog dramaturga Natalije Vorožbit u režiji Dmitrija Bogoslovskog. U godini ruskog filma Baltički dom će predstavu orkestar prema drami Žana Anija, majstorske radionice Aleksandra Mihajlova, izvesti u Ruskom državnom institutu za kinematografiju Gerasimov. U okviru festivalskog programa publika će uživati i u premijerama pozorišta grada domaćina. Tradicionalno na programu Baltičkog doma su susreti sa rediteljima i glumcima i naravno diskusije na razne teme. Jedan od glavnih događaja je okrugli sto očuvanje tradicije ruskog repertoarskog teatra u kontekstu savremene evropske scene, na kojem će učestvovati vodeći ruski i evropski reditelji i pozorišni kritičari. I za sam kraj da kažemo da je ministar kulture Ruske federacije Vladimir Medinski uručio u Peterburgu specijalnu nagradu za zasluge u svetskoj kinematografiji francuskoj glumici Isabelle Huppert na Međunarodnom filmskom festivalu Poruka čoveku, koji je u Severnoj prestonici počeo 23. septembra. Čuvena glumica, koja odlično govori ruski, zahvalila se na jeziku domaćina, rekavši da je ruski film na nju izvršio ogroman uticaj, kao i da je nakon što je pogledala film Lepe ždralovi, koji dan danas ne zna na pamet, odlučila da se bavi glumom. Takođe je rekla da bi joj bilo neobično drago da se publici dopadne film reditelja Paula Verhoevena Ona, u kojem glumica igra i kojim je festival praktično i otvoren. Eto, toliko za danas, Milice.
Sad imamo detaljnu sliku ovog ruskog kulturnog trenutka. Hvala, Snežani Kondić.
zvuk nama stavat još vospominanja. Ja ne budu pit, nječom želit, moj se karatko ne vidi hanje. Da ljubu tebe i lakim putim, putri da zvosta će ću. Ja ljubu tebe i celom miru.
Pozdravimo i našu dopisnicu iz Praga, Lidiju Stevanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je vaš izbor za ovaj ponedeljak?
Pa evo, igrom slučaja danas ću govoriti o špijunskim pričama, s obzirom da su dva filma sa takvom temom ovih dana u bioskopima. Prvi je dokumentarni film pod nazivom Rino, priča špijuna, koji je posvećen ličnosti Karla Kohera. Zanimljivo po tome što je kao jedini agent bivšeg istočnog bloka uspeo da se infiltrira u američku obaveštenu službu, odakle je radio za Čehoslovačku službu bezbednosti i sovjetsku KGB. Karl Koher je izuzetno obrazovan čovek, zanimljivo je da između ostalog studirao i na Praškoj filmskoj školi u generaciji danas slavnih režisera Čehoslovačkog Novog talasa. Nije snimio ni jedan film, ali je zato njegov uzbudljivi život špijuna bio kao i filmskih priča. Započeo je polovinom 60. godina kada ga je zajedno sa suprugom tajna služba poslala u Sjedinjene Američke Države, a tamo su se našli u okruženju ljudi iz visokog društva, između ostalog i zahvaljujući tome što se Koherova žena uspešno bavila trgovinom dijamantima. Koher uspeva da se uvuče u CIA, a svoj dvostruki život agenta održava u tajnosti sve do 84. kada je uhapšen, a nakon godinu dana na Berlinskom mostu špijuna i zamenjen za ruskog disidenta Anatolija Štvaranskog. Po povratku u Prag, međutim, nije dočekan kao heroj, dobio je posao u analitičkom institutu i bio pod stalnim dogledom tajne policije sa zabranom svakog aktivnog učešća u javnom životu. Osim Kohera koji danas živi u Pragu, u njemu učestvuje i niz ličnosti njujorskog javnog života, poput Johna Martina, nekadašnjeg lovca špijuna iz Američkog ministarstva pravde, ili bivšeg gradonačelnika Njujorka Rudolfa Giulianija. Također u njemu govori bivši šef KGB Vladimir Krojučkov, dok su neki i odbili da sarađuju poput Zbigniewa Brzezinskog ili bivšeg generala KGB Olega Kalunjina, što po rečima režisera govori o tome da ova priča i dalje predstavlja osetljivu temu. Režisor Wagner, koji je film realizovao u saradnji sa novinarom Vladimirom Šavelom, rekao je da mu je tokom rada na snimku bila najteža saradnja sa Koherom, jer je teško snimiti dokumentarac o nekom koji je dobro upoznat sa time kako sakriti pravi identitet. Inače, sam Karl Koher se na kraju zbog brojnih zamirki na konačnu verziju ovog snimka i distancirao od ovog filma.
Nešto razmišljam kako i naša istorija ima jednu ličnost iz te sfere, čiji bi život mogao da bude inspiracija za film, doduše teško za dokumentarne ili za igrani svakako, naime Duška Popova, ako je mogao da bude zanimljiv Ianu Flemingu za lik Jamesa Bonda, ako je mogao da bude zanimljiv Dejanu Tiago Stankoviću za junaka romana Estoril, zašto ne bi bio zanimljiv i scenaristima i filmskim rediteljima?
Našli još jednu ličnog tog tipa da njoj snime film. Sve se događa oko 68. koja je jedna od najdramatičnijih godina novije čehoslovačke istorije, zbog čega autori baš se i često i vraćaju. Reč je o austrijsko-češkom koprodukcijnom snimku režisera Franca Novotnog Tajno ime Holec, koja je zasnovana na istinitim događajima. Film je snimen po motivima autobiografske pripovetke režisera češkog Novog talasa Jana Njemce, Italijanska veza, a koja se događa na liniji između Praga i Beča. Na pozadini dramatičnih događaja 60-ih, koji su kulminirali okupacijom vojskom Varšavskog pakta, odigrava se ova špijunska priča čiji su junaci prinuđeni da se opredele ili za kolaboraciju ili za herojstvo. Priča je interesantnija i time što je reč o stvarnim ličnostima. Jedan je austrijski novinar, kasnije direktor tamošnje televizije, kao i gradonačelnik Beča, Helmut Zilk. On je tokom 68. uspeo da ostvari do tog vremena nemogući projekat, živi televizijski prenos iz komunističke Čehoslovačke za austrijsku televiziju, a time je pobudio interes Čekoslovačke službe državne bezbednosti. Drugi onak ovog filma inspirisan je životnom pričom samog režisera Jana Njemca, čiji su snimci prvog dana okupacije 68. prošvercovani na zapad i predstavlja jedan od malo dokumenata koji dokazuju šta se onda zaista događalo. Zanimljivo je da je Žilku zbog njegovih zasluga u radu na poboljšanju češko-austrijskih odnosa Vaclav Havel želao da dodeli visoko državno priznanje, a da se od toga odustalo kada je 98. nemački list Die Deutsche Zeitung objavio informaciju o saradnji Žilka sa Čekoslovačkom tajnom službom. Po pisanju ovog lista, Žilke 60-ih pregovaraju o mogućnosti zajedničke čehoslovačko-austrijske emisije u kojoj bi učestvovali političari obeju zemalja, zbog čega je morao da razgovara sa mnogim češkim predstavnicima za koje je znao da su uglavnom saradnici službe bezbednosti. Inače, Žilke je umro u Beču 2008. godine.
Eto kako jaka može da bude ideologija ili je to možda snaga novca, ne znamo, da odvede čoveka od života u jednom sređenom sistemu do moralno problematičnog života u službi problematičnog sistema.
Možda u slučaju Žilka je to bila reč o novinarskoj slavi.
Da, sasvim je moguće. Kao i uvek zanimljiva, kao i uvek sa stavom, bila je to Lidija Stevanović za Okreni nulu iz Praga.
Chvilce povídá půl litr s klincem, moc se mi líbíte, jak se třpitíte. V jedné zvláštní chvilce povídá půl litr s klincem, moc se mi líbíte, jak se třpitíte. Prvním bleskem je stousí nající, druhý blesk je výhlasnící. Že já pod bílou pěnou vy v údolí kávových zrnek něco se slíbí a pak prší očima strnek. Sám si dá kafe a pivo, málo kdy jsme takhle blízko. Kdybych měl ruce, přál bych si na vás šáhnout, málo kdy jsme takhle blízko. První blesk je město usínající, druhý blesk je výlasnící, že já pod bílou pěnou vy v údolí kávových zrnek a něco se slíbí a pak prší. První blesk je město usínající, druhý blesk je výlasnící, že já pod bílou pěnou vy v údolí kávových zrnek a něco se slíbí a pak prší.
Došao je trenutak da nam se pridruži Miodrag Obradović iz Temišvara. Dobar dan.
Dobar dan. Govorit ću danas o festivalu koji je počeo pre 3 godine na inicijativu mlade i talentovane pijanistkinje Aline Azario i koji je posvećen velikoj, a nedovoljno poznatoj rumunskoj pijanistkinji Klari Haskil, koja je živjela u prvoj polovini prošlog veka. Ove godine, tokom proteklog vikenda, između 29. septembra i 1. oktobra, prvi deo festivala održao se u Hamburgu, a drugi deo će se nastaviti u rumunskom gradu Sibiu između 29. oktobra i 5. novembra. To je prvi put da se manifestacija odvija u dva grada u dve države.
Nećemo zaključiti na prvu loptu da je Hamburški festival bio bogatiji gostima ili značajnim imenima. Šta im je odraža istina?
Pa ja ću vam preneti informacije o programu i o nastupima i u Hamburgu i u Sibiu. Šta će, mislim, uslediti u Sibiu? Pa vi zaključite na koju stranu vaga naginje. 29. septembra u prestižnoj dvorani Leishalle Klein održala se priredba muzike i priče lektire, čiji je cilj bio da scenski dočara prijateljstvo između Klare Haskell i Dinua Lipatija, inače opet veoma poznatog rumunskog pijaniste. Tako da je na listi učesnika, pored već pomenutih muzičara, između kojih naravno i Alina Zario, je bila i glumica Ana Scheiber. Drugog dana festival je predstavio nastup rumunskog čeliste Valentina Raducija, laureat međunarodnog konkursa Đorđe Enescu za 2011. godinu, koji je zajedno sa švedskim pijanistom Perom Rundbergom izveo program kompozicija Bokerinija, Mendelsona, Enescua i Bartoka. Pijaniskinja Raluca Štirbac, poznata i cenjena zbog načina na koji izvodi i gaje repertoar Đorđe Enescua, nastupila je 1. oktobra svirajući dela Lista i Enescua u prepunoj dvorani Mendelssohn Saal Hochschule für Musik und Theater. To je dakle bilo u Hamburgu. E, a sada prelazim na deo festivala koji će se odvijeti u rumunskom gradu Sibiu.
Sibiu inače ima tradiciju koja obavezuje, ima znameniti jazz festival, veliki pozorišni festival.
Stvarno, da, Sibiu je inače bio i kulturna predstavnica Evrope 2007. godine. U Sibiu će festival Klara Haskell otvoriti poznati rumunski violinista Aleksandru Tomescu u pratnji kvarteta Ad Libitum. Zatim će solističke recitale u nastavku održati pijanisti William Jun i Mauro Loconte, a među protagonistima će svakako biti Alina Zario, pokretač, umetnički direktor manifestacije. Ona će održati također solistički koncert sa interpretacijama koje su poznate i u izvođenju Klare Haskell, one koje je festival posvećen. Evo što tvrdi Alina Zario, citiram: "Svi imamo šta naučiti od velike Klare Haskell, bez obzira da li jesmo ili nismo muzičari. Ne samo visoko dostižna finoća njenih interpretacija koju primećujemo kada slušamo njene snimke, već i njen životni put, toliko nesiguran i u pojedinim momentima rizičan, govore o njenom neobičnom talentu i opredeljenju. Morala je da čeka 50 godina da bi doživela zasluženu slavu."
Mijedra Gobradov javio se za Radio Beograd 2 iz Temišvara. Hvala vam najljepše.
Prijetno, čujemo se za nedelju dana.
Ormai avevo pensato, ho voglia solo io di te. Invece sento il profumo che hai messo su stasera per me. Yeah.
adesso mentre mi baci capisco che mi piaci perché è affascinante davvero, sei quella che speravo per me. Provo a fare finta che ti resisto ma il gioco mi delude. È già calda l'atmosfera, da te vorrei stasera di più. Con un brivido felino sento che mi vuoi. Il fuoco del camino brucia insieme a noi. Hai la voce che
izdvojili smo još tri informacije za vas, poštovani slušalci. Ime ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost biće objavljeno 13. oktobra, nedelju dana kasnije nego prethodnih godina. Na listi kandidata ima autora koji su više puta do sada bili predloženi, a najbolje se kotira japanski književnik Haruki Murakami. Kandidati su i sirijski pesnik Adonis i kenijski autor Ngugi Wa Thiong'o, ali i američki autori Don DeLillo, Philip Roth i Joyce Carol Oates. Među imenima mogućih dobitnika ovogodišnje prestižne nagrade za književnost su i britanski pisac indijskog porekla Salman Rushdie, češki pisac Milan Kundera koji godinama živi u Francuskoj i norveški dramaturg Jon Fosse. Glumac Branko Tomović osvojio je američku Maverick nagradu u kategoriji najbolji glumac za ulogu u kratkom filmu Red. Prethodni dobitnici te nagrade su između ostalih Robert Redford, Sofia Loren i Isabella Rossellini. Red je thriller o trgovini organima, a Tomović, koji je također scenarista i reditelj filma, igra glavnog lika Nika, hirurga koji radi za opasnog kriminalca. Veoma sam srećan zbog priznanja. Svi smo uložili mnogo truda snimajući Red i odličan je osjećaj videti da su ljudi prepoznali naš rad i da im se dopada, izjavio je Tomović. Red je upravo počeo svoj festivalski život. Muzej Van Gogh u Amsterdamu saopštio je da je italijanska policija pronašla dve Van Gogove slike ukradene iz tog muzeja 2002. godine. Slike su u relativno dobrom stanju, navodi se na sajtu muzeja. U pitanju je platno nastalo 1882. godine, pejzaž u Scheveningenu i jedan kasniji rad, vernici na izlasku iz reformatorske crkve u Nurenanu. Bogatiji za informacije o aktualnom trenutku londonske, amsterdamske, ruske, češke i rumunske kulturne scene, zahvaljujemo na trudu Rijalde Šebek, Kamenku Buliću, Snežani Kondić, Lidiji Stevanović i Miodragu Obradovu. Sa vama su bili Goran Ivković, Vesna Tošović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko. Hvala vam na pažnji.